Na Rádiu Wave začíná Liberatura, letní Liberatura s Karolínou a s Jonášem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A taky s knížkou, která vyšla už v březnu, ale za prvé se podle mě na léto hrozně hodí a za druhé je tak strašně dobrá, že byste o ní měli vědět a taky se o ní vlastně od toho března pořád mluví. Takže možná už tušíte, je to knížka Raději zešílet v divočině, knížka rozhovorů se šumavskými samotáři, se šumavskými poustevníky, napsalý Aleš Palán, který je tady s námi. Dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Dobrý den. Spal jste už letos pod Širákem?
Jo, naposledy teď o víkendu, o tom prodlouženém dvakrát.
A bylo to, byla to chvíle, kdy jste byl opravdu sám, nebo jste tam byl s někým?
Opravdu sám.
Vyhledáváte tyhle momenty, máte taky nějaký sklon trošku si vyhledávat tu samotu?
Určitě, kdybych tohle v sobě neměl, tak to téma by mě neoslovilo, nebo bych si ho nevšiml, nebo bych mu nevěnoval tolik energie a to času, tolik času. Možná úspěch té knížky je podmíněn tím, že o té samotě, o tom vykročení ze systému, z běžného dne vlastně všichni tak trošku sníme. Často to neumíme, bojíme se toho. Ten krok nemusí být zdaleka tak radikální, jako u těch mých šumavských samotářů. Ale to snění, možná je to téma, které nás s nimi spojuje. Oni akorát ten sen uskutečnili.
Na čem jste přemýšlel, když jste šel spát pod Širákem? Pamatujete si,
to jsou, praktické věci. To jsou praktické věci, abych nebyl moc nápadný, abych nebyl moc vidět, aby tam bylo místo pro nějakou ranní hygienu. To aspoň v mém případě není žádná velká poezie, jsou to praktické věci. Ne obavy, ale přece jen jako řešení vlastně toho domova, nebo té bubliny toho domova, kterou si člověk v tu chvíli nějak připraví a vytváří.
To je docela zajímavý. Je tam několik rozhovorů v té knize Raději zešilet v divočině, který se zabývají těma praktickýma věcma, ale skoro vždycky to nakonec se to dostane k velice jako spirituální rovině. A ta je strašně zajímavá a já se k ní dostanu. Ale pojďme zpátky k tomu, co jsem tady říkal, nebo naznačil úplně na začátku.
Když občas spím pod Širákem, tak jsem tam možná tak krátce, že tu spiritualitu nestihnu vidět, ale když ten člověk je tam 10 nebo 50 let, tak asi si všimne.
Pro mě je tohle hrozně zajímavý rozhovor už od začátku, já jsem se na ně strašně těšil, takže já se budu muset hrozně držet, abych se držel toho svého scénáře. Tak já to zkusím, jo?
To nemyslíte.
Stejně to zkusím, protože my tady mluvíme o novodobých, nebo já jsem říkal na začátku, že budeme mluvit o poustevnicích a já vlastně vůbec nevím, co si pod tím představit. Vy to tam sám popisujete hned, myslím, na první nebo druhé straně jako novodobé poustevníky. To zní to strašně tajuplně. Sám mluvíte o tom, že jste myslel, že už to je dávno mýtus, tak co je ten novodobý poustevník? O kom tam vlastně mluvíte?
Jsou to lidi, kteří se na nás, na civilizaci, na lidi, kteří žijeme ve velkoměstech, městech nebo na venkově, to pro ně splývá, to je to tež. Tak tomu dali vale a z nějakého odstupu se na to naše hemžení dívají. Někdy dost kriticky, někdy pobaveně, často tak poměrně lhostejně, že jsme jim tak víceméně jedno. My si tady něco pytlíkujeme a oni si pytlíkují nějakou svou úplně radikální alternativu. Já jsem neměl žádnou definici těch samotářů. Vlastně až zpětně jsem došel k tomu, že mluvím s lidmi, kteří takhle v osamění žijí minimálně 10 let. Ale když jsem opravdu o tom přemýšlel, tak to nebylo žádný síto tohleto. Pro mě vlastně, pokud to síto bylo, takže ten člověk je zajímavý, je inspirativní, prostě mě chytne, má nějaký charisma. Ten jeho příběh, to jeho myšlení, jeho postoje, zejména postoje, víc než myšlení, tak jeho postoje. A pokud já jsem se vlastně nechal jako vlákat do té jeho samoty, on mi pootevřel ty dveře, tak vlastně se mnou to rezonovalo. A to byl možná ten důvod, proč oni mi na to kejvli, na ty rozhovory, že u mě viděli opravdový zájem. Já jsem tam trošku přijel tak jako učedník. Jsem se zajímal, vyzvídal. A tyhle ty otázky, co ti táhne hlavu, když usínáš. Jak jste se mě ptal, tak přesně tyhle ty jsem dával. Akorát jsem se dozvěděl zajímavější věci, než vy.
Jak jste na to vlastně přišel? Potkal jste prvního poustevníka nebo samotáře a říkal jste si, to je takový příběh, který je nutný sepsat?
Přesně tak, jako v té pohádce o Kohoutkovi a slepičce od jednoho k druhému. První byl Roman Špuk, který je divnej, ten je vlastně nejdivnější, je divnej v tom, že pracuje. Ty ostatní nepracují. Roman je tak na pomezí mezi samotářem a člověkem, který ještě v tom systému je. Ale myslím, že to byla jednak i pro mě správná cesta, že jsem rozum nezaučel do nějakých mýtů, který kolem sebe vytváří Mirek Sedláček, který tam je 50 let na té samotě, je to fascinující. Ale šel jsem tak pozvolna a i pak, když jsem ty rozhovory řadil, tak toho Romana jsem dal jako prvního, aby to byl takový pozvolný vstup do toho světa, o kterém jsem skutečně třeba před 2 lety ještě nevěděl vůbec, že takový lidi existují.
Já bych jenom řekl, protože jsme literatura, tak bychom měli říct, že Roman Špuk je spisovatel a že pokud budete chtít, tak si můžete přečíst i jeho knihy. Mám pocit, že vy sám tam zmiňujete, nebo on zmiňuje Zavaž si kaniček.
Mm-hmm. Takže... To byla ta kniha, která mě k němu přivedla, jeho sebevražedný deníky a kvůli té knize jsem za ním jel.
Roman Špuk stále žije na Šumavě, v divočině a v meteorologickém ústavu místním. No a my se tady bavíme o knize Raději zešílet v divočině a naším hostem je Aleš Palán, posloucháte Liberaturu.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. Naším hostem je Aleš Palán, který je tady s knihou rozhovorů Raději zešílet v divočině. Těch rozhovorů je tam 8. A taky 8, respektive 9 lidí, protože jeden ten příběh je příběh dvojčat. Mm-hmm. Hodně se liší těch osudy a důvody. A mě by zajímalo, jaké různé cesty k té samotě vedou. Jestli to můžete třeba můžete mluvit konkrétně i o těch lidech, co za nimi stalo, protože je to hodně různorodé. Co je k tomu dovedlo, že 10 a více let jsou někde v lesích.
Tony, jeden z mých respondentů a dneska už můj blízký kamarád, říkal, že se cítí být okrajem okraje. A tohle mi přijde opravdu úplně přesný. A pokud bych si nějakou pop kulturu nebo mainstreamový myšlení představil jako střed nějaký kružnice nebo koule, dejme tomu, a nějakou alternativu ve vzdálenosti, nějaký okraj, dejme tomu společenský, kulturní ve vzdálenosti od toho středu, tak tenhle ten okraj je nejdál. A tím pádem i logicky, ty body na těch okrajích jsou sami sobě velmi vzdáleny. Tímhle tím geometrickým příkladem jsem chtěl říct, že ty příběhy těch mých respondentů jsou velmi rozdílné. Oni nemají společného téměř nic, kromě toho, že žijí na té samotě. Já jsem schválně volil i extrémní příběhy Dáši, bývalé manažérky, podnikatelky, která utekla před úspěchem. Před úspěchem se myslím, že se spíš utíká někam na Seychely nebo někam, ale ona utekla na horskou samotu. To mi přijde naprosto extrémní. Někteří utekli před nějakou závislostí, alkohol, drogy a zbavili se jí. Třeba se jí předtím nedokázali zbavit v nějakých systémových institucích, který pro tyhle ty případy máme připravený. To se nepodařilo, ale ta samota je k tomu přivedla. Někdo skutečně utekl před námi, před společností. Ti bráchové, Klišíkové, taky velmi blízcí přátelé dneska, ti se tam narodili. To je zase úplně jiný příběh, ty tam zůstali. Mnohokrát mohli odejít, ale zůstali tam. Takže ty důvody té samoty jsou skutečně velmi rozdílné, tak jako ty bytosti, ty osobnosti jsou různé.
Jak moc rozdílné jsou ty podmínky, ve kterých ti samotáři žijí?
Taky. Někdo žije v nějaké chatrči, kterou si postavil na cizím pozemku. Několik z nich žije v Maringotce, v horských samotách. Jedna z nich vůbec není na mapě. Ta sudecká vesnice měla být zlikvidována úplně bez náhrady, ale dotyčný si ten dům vyhrabal ze země, takže na satelitních snímcích ten barák je, ale díval jsem se na mapu Klubu českých turistů a není ten barák, tam není, takže on v podstatě neexistuje. Myslím, že větší polovina, což je protimluv, ale možná 5 jich nemá elektřinu. Někteří nemají ani vodu. Je to skutečně i tyhle ty podmínky.
A někteří mají knihovnu.
Někteří mají knihovnu Tony, má v Maringotce velkou knihovnu a jeho snem je mít druhou Maringotku, kde by měl všechny ty knihy a v té svojí Maringotce, kde spí a má psa a kde kouří, mě byly trošku víc místa.
Vyjmenoval se spoustu různých důvodů a zároveň jste na samém začátku říkal, že se vám samotáři otevřeli možná právě proto, že k té samotě máte vy sám blízko, že ji rozumíte. Je nějaký důvod, který vás by mohl případně vést k tomu, že byste vystoupil ze systému, jak jste to popsal?
Já jsem se
Jestli by se třeba lišil od těch, co jsou v knize popsané.
Ze systému jsem asi vystoupil na konci 80. let, kdy jsem se 3 roky toulal po Československu. Neměl jsem pas, dál jsem nemohl. Spával jsem v lesích pod čirákem, ve sklepích u kamarádů, v panelácích, v mezipatrech. Mezi nejvyšším a druhým nejvyšším patrem v mezipatru v panelácích je docela teplo, jak tam stoupá v tom komínu toho domu teplo a skoro nikdo tam nechodí, protože všichni jezdí výtahem, takže to byla taková moje skovka v řadě měst na sídlištích. Teď nemám v plánu a neumím si představit, že bych ze systému vystupoval. Nemám proto důvod, ale nějakou potřebu samoty, ale ne takhle radikální cítím a možná k tomu dojde.
Který ten důvod pro odjezd do samoty nebo na samotu byl pro vás nejbližší? Vy jste si říkal, aha, to chápu, to asi udělám, nebo to bych býval udělal taky.
Žádný. Já jsem to nehodnotil. Já jsem se snažil fakt jenom fascinovaně naslouchat. I při zpracování těch rozhovorů jsem se skutečně snažil svou minulost a svoje názory nechat bokem. Nevstupoval jsem do konfrontací, byť se občas nabízely. Ale skutečně jsem se snažil vytvořit podmínky, bezpečné podmínky, aby ten respondent se mi mohl otevřít, aby mi to mohl dát. Já nevěřím tomu, že v rozhovorech se z toho respondenta dá cokoliv získat, že to, se to z něj dá vyrazit. Myslím, že jsme toho svědky dnes a denně. Například v rozhovorech s politiky, když se novinář snaží z něj něco vymáčknout, ten člověk to prostě neřekne a vaří slova. A já jsem chtěl naslouchat těm lidem, naslouchat tak, že jsem skutečně jako visel na jejich hlasu a byl jsem plně soustředěný na ten dialog, na ten příběh. A často jsem skutečně dostal darem neskutečný prožitky. U jednoho z nich mi řekl o svých opravdu temných vizích, kterými procházel. A když jsem pak po několika měsících mu ten text vezl k autorizaci, tak on byl překvapen, protože už na to přesně zapomněl, co mi tam říkal, byl překvapen, že to tam je. Říkal, tohle jsem ti říkal, to já neříkám skoro nikomu. A v první chvíli to chtěl vypustit v rámci té autorizace. Ale pak si to rozmyslel, bavili jsme se o tom, a nechal to tam, takže vlastně mi to dal dvakrát, nebo čtenáři to dal dvakrát.
Jenom krátkou otázku, když jdete dělat rozhovor se samotářem, který toho asi moc s mnoha lidmi nenamluví, je to o to těžší nebo paradoxně jednodušší, protože prostě jsou nevymluvení a když vidí zájem a vidí, že někdo je chce s otevřenou myslí poslouchat, tak to jde mnohem s nás.
Jde to s nás, ale někdy, ale opět jen v některých případech nemůžu to zobecnit, ale stalo se mi, že pak ta nevymluvenost, jak říkáte, byla v podstatě velmi těžko kočírovatelná z mé strany, že skutečně ten člověk se zahlcoval, přehlcoval a jak to asi chtěl říct najednou, nebo potřeboval to říct najednou, tak se to stávalo až nesrozumitelné, takže já třeba druhý den jsem v podstatě, nebo při přepisu jsem často nevěděl a nerozuměl a musel jsem se doptávat, což byla nuda, že jo, jak jsi tohle myslel, o čem jsi tady mluvil. Ale ano, ten člověk třeba přes léto má návštěvy o víkendech, ale zima je na Šumavě dlouhá a to tam skutečně velmi často není týdny, v některých případech ani noha. A ta potřeba přítele aspoň na tu chvilku. On, ten člověk by tam skutečně nechtěl nějakou společnost, tak ta potřeba přítele vlastně v tu chvíli jako převáží. A když vidí to bezpečné prostředí a cítí ho země, a opravdu jsem to garantoval a doufám, že ta kniha je bezpečným prostředím, tak mluvil a mluvil a já jsem poslouchal. Teď jsem dostal dopis jedné čtenářky, že bych chtěla s někým z těch lidí žít. Ne s někým konkrétním, že by si tam vybrala partnera, ale jestli bych jí domluvil, aby u někoho z nich mohla bydlet. To je samozřejmě nemožný. Jo. Neudělám to pochopitelně, ani to nikomu nenabídnu. Ale to mě fascinuje, vlastně ta hloubka toho zasažení čtenářského, že skutečně několik čtenářů mi říkalo, že ta kniha nebo ty osudy změnily jejich život. Ale ne, že se zrovna odstěhovali do divočiny, ale udělali nějaký radikální krok, k němuž se roky třeba odhodlávali, a teď ho udělali. Ale tenhle ten čerstvý dopis, který jsem rukou napsaný dostal, mě skutečně fascinoval, že ta paní je tak zasažená, že by tam někam chtěla jít žít.
Je to fascinující, ale ne zas až tak překvapivé. Já si myslím, že až si přečtete knihu Raději zešílet v divočině, takže budete Alešovi Plánovi, našemu dnešnímu hostovi, taky chtít posílat dopisy. Takže hurá do téhle knihy, posloucháte Liberaturu, my se vrátíme za chvilku.
Posloucháte Liberaturu, dnešním hostem je Aleš Palán, je tady s knihou rozhovorů Raději zešílet v divočině. Už jste tady mnohokrát zopakoval, že se nedá zobecňovat těch 9 lidí, se kterými jste mluvil, že každý je úplně jiný. Ale jestli ty jejich příběhy něco propojuje pro mě, tak je to nějaká forma spirituality, ke které buď dospěli, nebo ji vždycky v sobě měli. A mě by zajímalo, jestli jste vypozoroval, nebo jste se sám odpověděl na to, jestli to vyplývá právě z té samoty. Jestli kdybychom byli dlouho v lese, tak každý k tomu nějak dojdeme, k nějakému bohu, k nějaké víře.
Když jsem ty rozhovory dělal, tak jsem si vlastně tohohle leitmotivu společného nevšiml. Vlastně až při zpracovávání těch dialogů mi tohle to došlo. Že ta duchovní linka je tam u všech těch 9 osobností. A to, co říkáte, že je to jakoby přirozená záležitost, kterou v rychlosti a v konfrontaci s dalšími lidmi nevidíme, ale v té samotě prostě to do nás dolehne. To jsem si myslel ještě před týdnem. Začal jsem pracovat na dalších rozhovorech se samotáři z jiných českých hor, nebo dokonce i nížin. Dostal jsem různé typy a pak se začal sám poptávat. A právě jsem mluvil se samotářem, který žije sám 20 let, má spoustu zvířat, skutečně takovou malou zoologickou, takový ostrov přírody. A ten tuhletu rovinu vůbec v sobě nemá. Takže to, co jsem si myslel, že platí, že ta duchovnost je jaksi přirozená záležitost, tak asi
jakoby
neplatí.
Jakoby související se samotou.
Související se samotou, tak asi to tak není.
No a kde ta příčinná souvislost podle vás je? Protože ještě tam je dost vlastně dalších proměn, které to možná můžou vyvolávat. Buď je to, že ty lidi to měli v sobě nějakým způsobem od začátku a potřebovali odjet a vlastně tudíž jako vlastně ta spiritualita v nich jako byla ta příčina a ta samota teprve ten následek. To je jedna možnost. A nebo ještě tam může možná hrát roli to, že žijou mimo civilizaci, že tam prostě není, jestli mi rozumíte.
Rozumím.
Jestli tam nehraje teda roli ta divočina.
Jo, já osobně moc nevěřím na zpětné vysvětlení. Když se mě někdo ptá, proč tahle ta kniha měla takový úspěch a teď mi nabízí nějaký alternativy, tak všechny můžou být pravdivý nebo žádný z nich. Já nevím. Kdybych tu podstatu znal dopředu, tak bych musel predikovat, že ta kniha bude mít takovýhle úspěch. A u toho člověka, o kterém se tady teoreticky zmiňujem, že v sobě měl tu duchovnost, tak bychom v nějakém jeho věku mohli říct, hele člověče, ty to máš v sobě tak jako v koze, ty jednou půjdeš do té divočiny, abys to tam mohl prožívat naplno. Nevím, v tomhle tom. Já bych s těma lidmi musel být roky a roky a roky, což se může stát, protože s řadou z nich jsme se skutečně zpřátelili, takže předpokládám, že se třeba budeme vídat fakt desítky let. A až se tady potkáme za 30 let, tak vám třeba na tuhle otázku budu schopen zodpovědět, pokud si ji zapamatuju. Ale já jsem prostě zachytil jednu situaci. Jezdil jsem za nima 2 roky, ale ten vývoj během těch 2 let vlastně jsem nebyl schopen zachytit. Respektive bych fabuloval. Já jsem se snažil s nima bavit o těch jedinečnostech, o věcech, které oni jenom prožili a nikdo jiný je nezná a nemůže znát. ne jejich názory na nějaký obecní věci nebo nějaký obecní reflexe sama sebe.
Možná tady ale můžeme otevřít jiný dost podstatný téma, při kterým nebudeme zpětně vysvětlovat, ale který je hodně důležitý, a to je možná ta konfrontace s civilizací. Vy tam vlastně sám píšete, když se ptáte těch klišíků, vlastně říkáte v jedné ty otázce, píšete, skoro všichni jsme takhle zakotveni ve společnosti, chycení, v téhle knize hledám, jestli a za jakou cenu je možný opak. Mm-hmm. Takže mě vlastně zajímá teďka ten vztah ke společnosti, k civilizaci. Vy jste sám říkal, že jste se toulal a toulal jste se tak, že jste třeba přespával v těch mezipatrech, těch panelácích, tak je otázka, může člověk být jakoby spirituální nebo žít ten život tak jako nadřeň, tak jak ho žijou ti vaši samotáři, když je třeba ve městě, když je v civilizaci? Jako ptám se vlastně, možná se ptám na vaši vlastní zkušenost, vzhledem k tomu, že jste se toulal, přitom jste žil mezi těch mezipatrech.
Já rozhodně nejsem tak spirituální bytost, jako ti mý respondenti, a hlavně se bojím, že nejsem tak hlubokej. Skutečně já mám pocit, že řada z nich je nesmírně hlubokejma, sebezpytnýma bytostma, který jsou schopní a ochotní do sebe nahlédnout tak hluboko a tak bolavě, jako opravdu málo kdo. Já mám za sebou jako novinář skutečně stovky, možná tisíce rozhovorů, zhruba 20 knih rozhovorů. Ale takovejhle sebezpyt, nějakou i sebekritiku, úplně zničující a bezbřehou, to jsem fakt snad nezažil. A pro ty moje respondenty, aspoň pro většinu z nich, zase to nemůžu zobecnit, neplatí to u všech, to byla jakoby úplně přirozená záležitost. Stejně jako ta spiritualita, že o tom mluvili sami a nemluvili o nějakých vnějších jevech, jako návštěvě kostelů, což oni ani nemůžou praktikovat, protože většinou tam nikdy žádný kostel není, že? V nějakém dosahu. Ale oni byli neochotní mě vlastně pustit někam do své duše, ale oni nemají tam antenely. Zřejmě proto, možná ne, ale zřejmě proto, jak vlastně nejsou vystavování někomu, koho můžou na ulici nebo na Facebooku potkat a ten jim něco řekne nebo napíše. Oni musí být tak trošku v té bublině, jaksi obrnění, abychom se nesložili na každém druhém rohu. To oni nepotřebují, tuhle tu obranu. Oni si vytvořili svoje prostředí, svoji utopii, svoji živou utopii, a v ní jsou, a oni si tam vlastně určují ty pravidla, pokud poznali, jak funguje příroda, samozřejmě. A to oni poznali.
Klidně se můžeme bavit konkrétně o nějakém příběhu, který třeba nechávám na vás na výběr, jako zajímalo by mě, čí svět, ten vnitřní, vás vtáhl nejvíc nebo oslovil nejvíc, nebo vám přišel úplně fascinující, že jste seděl s otevřenou pusou, protože u většiny z nich to není, že je křesťan a bere to se vším všude, co si tak asi představíme, ale nějak to posouvá dál, nějak o tom přemýšlí, něco zpochybňuje, něco k tomu přidává. Tak když jsou to jako velmi svérázné.
Řezení těch rozhovorů má vlastně několik linek. Hodně jsem nad tím řezením rozhovorů přemýšlel. A jednou z těch linek je právě spiritualita, která tak poměrně jednoduše začíná nenápadně a vrcholí. Ty ostatní linky jsou trošku komplikovanější. Ale když jsme u té spirituality, tak mě jednoznačně fascinoval Mirek Sedláček, 77-letý muž, z něhož neskutečným způsobem kape charisma. A člověk, který po 50 letech v divočině nejen, že tam potkává nějaké lesní duchy, a velmi zdráhavě o tom mluví, o tom se mu moc nechce mluvit, je to přece niterná záležitost, ale trošku mi i tohle to pootevřel. Ale vlastně jeho pojetí duchovnosti je skutečně tak živočišný, že se téměř ani nevejde do slov, ani do vizuálu, že se skutečně to porozumění může odehrávat především v tom mlčení a v té fascinaci, které je za slovy. Já jsem se to tam snažil u toho Mirka zachytit. On je fascinován židovskými texty. To v té knize je. Co se mi tam nevešlo, je třeba jeho fascinace Egyptem, starým Egyptem, kdy on možná egyptologům by to přišlo úplně šílený, ty souvislosti, který on tam vaří. Ale on to nemá jako žádné poselství, v které by musel někdo uvěřit. To je prostě jeho soukromý uvažování, který vůbec nikomu necpe. A skutečně až při několikáté návštěvě mě o tom začal povídat. A je to fascinující, takže vlastně ten člověk si vytvořil nejen svoje prostředí po 50 letech, kdy tam žije, úplně na samotě, tam nikde nic není. Nejbližší vesnice je 8 kilometrů a nejbližší místo, kam můžete legálně dojet autem, je nějakých 4-5 kilometrů. Tam je jenom les, prostě, nějaký slatě. Tak on si i vytvořil podobně jakoby alternativní duchovní prostředí. Tak když se ptáte, kdo v téhleté oblasti mě zasáhl nejvíc, tak jednoznačně Mirek.
My musíme zase pustit písničku, ale Aleš Palan se ještě vrátí. Raději zešílet v divočině, kniha, kterou teď probíráme v Liberatuře. Dneska se bavíme o knize Raději zešílet v divočině, což jsou rozhovory se šumavskými samotáři, které dal dohromady Aleš Palan. Aleš, já jsem se chtěl zeptat, v jednom rozhovoru, myslím, že to bylo pro Aktuálně, jste říkal, když jsem se vracel do rozhovoru z šumavské divočiny, vždy jsem si musel položit otázku, proč se vlastně vracím a také zda má smysl se snažit o práci, vydělávání peněz, budování a udržování vztahu. To vše si člověk musí obhájit. Mm-hmm. No tak jak jste si to obhájil, když jste se vracel?
Vaše kolegyně na Radiožurnálu se mě před pár týdny ptala, co mi to přineslo pro mě osobně, tahle ta kniha. Já jsem jí odpověděl, že zmatek. Takže já jsem si to obhájil primárně nějakým zvykem. Asi. Ale skutečně tou radikální jinakostí těch mých respondentů jsem jako tak zasažen, že o tom musím opravdu hluboce přemýšlet. O tom vlastně proč pracovat, proč žít ve vztahu. Já to nechci měnit, já nechci rozbíjet vztah, jako naopak, jako, ale potřebuju mít pevnější kořeny, než to, že se to tak dělá, nebo že se mi to tak v životě stalo. Já to potřebuju vlastně pochopit. A byť jsme třeba s mými respondenty o tomhle nemluvili, tak to je pro mě taková velká kvalita, že víc přemýšlím o svém životě, úplně o těch nejspodnějších patrech. Nespěje to k nějaké radikální změně, ale spěje to k upevnění mých postojů, mých vztahů, mých rozhodnutí.
Já vím, že ta otázka bude možná jako zvláštní, ale proč vás tak ty rozhovory nahlodaly? Já mě ty lidi taky fascinují, strašně se jimi inspiruju a těma věcma, co říkají v rozhovorech, ale zároveň čím to, že vás to tak nahlodalo? Jako je to tím, jakým způsobem žijí, nebo tím, že se že mají taky víc kontakt s těma spodníma patrama svého života, nebo čím to je?
Já myslím, že primárně to mnou, že jsem v nějakém hlodacím období. Ale oni mi vlastně nabízají tu možnost přemýšlet úplně jinak, vlastně úplně z jiných pozic, jako vystoupit jako ze svého života, z našich životů, z našeho prostředí. A myšlenkově se skutečně přenést na nějakou šumavskou slať a představit si, že tam žiju 20 let, že je mi roku jako teď, nebo za 20 let, jak to bude, a kde já budu za 20 let a co chci. Nejsem demiurg samozřejmě, ani svůj život nejsem schopen tímhle tím způsobem nasměrovat a nechci. Ale vlastně to přemýšlení, ta síla toho přemýšlení, to je vlastně věc, kterou jako z těch respondentů čerpám a užívám si ji.
Když to obrátím do trošku materiálnější roviny, vy jste mluvil o dopisech čtenářů, kteří vám píšou, že to přimělo něco radikálně změnit ve svém životě, třeba se od něčeho oprostit. Dotáhl to někdo někam, neříkám nutně rovnou na tu samotu, ale že třeba odstřihl, nevím, práci třeba výnosnou, která ale ho neuspokojovala, nebo...
Ano,
něco na ten způsob. A jestli jste něco podobného udělal vy, třeba
ne,
z toho materiálu?
Já jsem to neudělal, skutečně mám několik reakcí, že člověk, přesně jak říkáte, seknul s nějakým zničujícím, byť výnosným zaměstnáním a rozhodl se pro skromnost, pro větší skromnost. Vím o případu, kdy člověk šel do nového vztahu, skutečně pod dojmem téhleté knihy. Pod dojmem téhleté knihy. Že se rozhodl něco napravit. A tahleta kniha ne mění, ale svým způsobem i drobně vstupuje do života těch mých respondentů samotných. Já si 10 let pracuji s Kateřinou Šedou, nějakých 10 knih jsme zhruba udělali pro její akce. A u Katky je to vždycky tak, že to, co je vidět, to, co vidíte, je taková špička ledovce a ten celý ledovec, co se tam děje v té vesnici, v té ulici mezi těma sousedama, je nezveřejněné. Je tam spousty dalších věcí. U téhle knize to není tak, ten ledovec plave obráceně, dole pod tím ponorem je mnohem menší část, ale je tam. Lidi se mi ozývají, že by chtěli těm mým respondentům něco dát, něčím přispět. Nejčastěji peníze. Je dokonce už několik trvalých příkazů pro pár těch lidí zadáno. Nebo pro Tonyho někdo přepaluje CDčka. Tony má strašně rád starou rockovou muziku a jeden člověk se rozhodl mu udělat radost a přepaluje mu muziku. A pak je tam vlastně ještě další věc, pro mě úplně nečekaná. Ty lidi, když ti mý respondenti, když odešli z civilizace před lety, tak museli vlastně spálit všechny mosty. A kromě toho společenského tlaku a lidí, kteří je štvali, tam třeba nechali i pár přátel, kteří tam prostě museli nechat a smazali stopy. A teď se mi ozvalo několik lidí a říkalo, hele, já jsem před 20-30 lety jako toho člověka znal, my jsme takhle bydali, můžeš mi na ní dát kontakt? To nemůžu, to nikdy neudělám. Ale zeptám se toho dotyčného člověka, toho mýho respondenta, jestli by nechtěl toho člověka vidět.
A skutečně, obrátíte to.
Skutečně se tohleto stalo, že se tam podařilo vlastně znovu navázat pár starých přátelství. Protože byť ty mý respondenti žijí o samotě, tak pár těch blížních, nejbližších lidí kolem sebe na návštěvách občasných přijmou.
A teď jenom napadá,
tohle že byla věc, která se vlastně stala v té knize.
Že doufám, že se vám třeba neozval s žádostí o kontakt na dotyčné úřady, protože je tam několikrát zmiňováno, že vlastně žijí mimo systém a mají vlastně problém, protože dluží neuvěřitelné částky na zdravotním pojištění třeba.
To je jenom několik málo případů. Většina ty hradby vůči nám má dobře postavené, ale samozřejmě to bych místo nebo kontakt jako neprozradil. Ale já z toho mám i docela dobrý pocit, že si myslím, že to s náma není tak hrozný, když třeba Ruda, který těch 20 nebo kolik let žije na cizím pozemku, on říká, že je na svém, protože je to slovanská držová, tak to je jeho vidění světa, ale budiš moje vidění světa je jiný. Rozhodně vidění úřadů by bylo jiný, on prostě není na svém pozemku. A nevěřím, že by v tom okolí, já samozřejmě neřeknu vůbec, v který části Šumavy to je, Šumava je veliká, kde se nachází, ale myslím, že ty úřady o něm musí vědět a nechávají ho na pokoji. To mi přijde skvělá zpráva tohleto. Třeba dělají, že nevidí, ale i to je dobrý přece, že i ten úřad má pro tu jinakost, možná je to zlenosti, ale já si říkám, že třeba má pochopení a nějakou fascinaci.
Já myslím, že tou dobrou zprávou můžeme skončit. Ona je ostatně i dobrá zpráva, že z vaší knihy se stal bestseller a že se o ní tak moc mluví. Já myslím, že i to je dost jako pozitivní zpráva o tom, jak na tom jsme, nebo co nás fascinuje a co bychom chtěli změnit a jaký máme sny. Takže tím bych to asi ukončil. Bavili jsme se tady o knize Raději zešílet v divočině, pokud jste ještě nečetli, vemte si určitě na cestu kam na Šumavu nebo kam se chystáte na výlet. Moc díky, pane Palána, že jste za námi přišel dnes do studia, bylo to skvělý, já jsem si díky, to hrozně užil.
Díky za pozvání.
Karolino, taky díky, bylo to super.
Tak měj já se taky přidám k tomu děkování a my se loučíme příští týden naslyšenou.
Mějte se krásně, ahoj.
Liberatura, reformace psaného slova na rádiu Wave.